Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар FM радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміскөмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер туралы мәліметтер естіп қанғыңыз келсе, ендіше біздің кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Қымбатты радио тыңдармандар, дәл қазір сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында дәл қазір біз тамаша бір әуенге кезек берсек, құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ішкен суым тұзым дәмі Даңқыңда дәулетіңді шалқытады Бақытын сенен тапқан қызылдары Омаралдым, маралдым Сенің үшін жаралды Топырағыңнан нәр алдым Көзіндейсің сен маған Атам менен анамның Омар алдым, мар алдым Сенің үшін жаралды Атам менен анамна
құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Біздің бағдарламамыздың тікелей эфирдегі байланыс телефонын айта кетсек деймін. Құрметті радио тыңдармандар, 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Дәл қазір кезекте біз хабарымызға бұрамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда сіздер Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев туралы мәліметтер естіп білетін боласыздар. Өйткені осыдан бірнеше күн бұрын ғана, бір аптаға жетер жетпес уақытта, яғни 6 күн бұрын, 9 ақпан 1931 жылы Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев осы Алматы облысының Райымбек ауданында дүниеге келген болатын. Яғни бірнеше күн бұрын ғана, оның туған күнін Мұқағалиды сүйетін, оның шығармаларын сүйіп оқитын тыңдармандары бүкіл Қазақстан халқы тойлатып кетті десек болады. Себебі Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев қазақ әдебиетінде өзінің ерекше орны бар тұлға. Жаңаған айтып кеттік, 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасай ауылында дүниеге келсе, қайтыс болған уақыты ол 1976 жылғы 27 наурыз екен. Алматы қаласында дүниеден өтті. Шынаты Мұқағалидің шынаты Мұхаммед Қали, қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын, өз заманында лайық бағасын ала алмаса да өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын. Ендеше Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаевтың өмір баяны туралы және оның шығармашылығы туралы сондай-ақ сіздер бүгінгі хабарда оның әндерін естіп білетін боласыздар. Мың 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек, яғни бұрынғы Нарынқол ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Ақынның туған күні жөнінде екі түрлі ақпарат бар, алайда құжаттар бойынша ақынның туған күні ақпанның 9-ында тойланады. Екінші ақпарат, ақынның анасы Нағима апа былай деген екен. Мұқағалиым 1931 жылы наурыз айының 8-інде дүниеге келген болатын. Жаңылысуым мүмкін емес, себебі балам мынау фәнидің есігін ашқаннан біраз уақыттан кейін наурыз тойы болады. Наурыз көже жасаймыз деп күтіп отырғанбыз, деп сөйтіп айтады. Мұқағали Мақатаев атындағы әдеби сыйлықтың лауреаты Оразақын Асқар ақынның екінші туған күніне байланысты мынадай сөз айтады, ал құжат бойынша Мұқағали 9 ақпанда дүниеге келген. Бұл куәлікті ақын ес білген кезде сол кездегі сайлау науқанына байланысты өзі жаздырып алған деген екен. Мұқағалидің азан шақырып қойылған аты Мұхаммед Қали. Әкесі қарапайым шаруа, колхозда сушы, шалғышы болып жұмыс істеген. Мұқағалидің тұңғышы болған, оның артынан бір қыз және 3 ұл дүниеге келген екен. Ақынның қарындасы мен алғашқы інісі ерте көз жұмады. Соңғыларының есімдері Тоқтарбай мен Көрпеш. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің алғашқы баласы ата әжесінен тәрбие алуы тиіс, сондықтан Мұқағали әжесі тиіннің қолында өсіп, анасын жеңгесіндей қабылдайды. Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен ақын тағдырдың ащы дәмін ерте татады. Оның осыған байланысты «Неңді сенің аңсаймын, бала шағым» деген өлеңі де бар. Мұқағалидің әкесі 1941 жылы Калининград майданында қаза тапқан көрінеді. Дәл қазір кезекте біз Мұқағалидің өлеңдеріне бере отырсақ, құрметті радио тыңдармандар, Рамазан Стамғазиев пен Ұлту Қабаеваның орындауында Қайран Қарасазматты Мұқағалидің сөзіне жазылған әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамыз. Қабыл алыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, бұл байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы Мұқағалидің шығармашылығына қатысты, жалпы Мұқағалидің өміріне қатысты сұрақтарыңыз немесе көңілдеріңізде жүрген ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар деген келеді. Thank you.
жапырақ жүрек жасқайын, жанымды айыр бастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайым бола бастайын. Келсемісің жасқайын. Көрінер мүмкін кім керсіз, өміріңді маған бір берші. Дүрбелең мана дүниені, қайын көзіммен бір көрші. Қайын боп менде бағайын, орманнан орным табайын. Беймәлім маған өмірге, қайын көзіммен қарайын. Сен дағы жерден нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдым. Біреуден сен де жар алдың, біреуден мен де жар алдым. Тілі жоқ жансыз қайынсың, айырмашылығым адамым. Сондықтан ұзақ жасарсың, құрдасы келер заман. Мендегі бары бір жүрек, ол өлсе мәңгі кеткенім. Сендегі семсемің жүрек, келгенде жасыз демін. Тірілер қайта дүркіреп, бар жоғы менде бір жүрек, беріпті жүрек саған мың. Сондықтан ұзақ жасарсың, құрдасы келер заманның. Жапырақ жүрек жасқайын, жанымызда айыр бастайын. Адам боп тұрсаң қасқайып, қайын боп тұрам қасқайып. Келісемісің жасқайын, келісемісің жасқайын, келісемісің жасқайын, келісемісің жасқайын. Тәуекел айыр бастайып, өмірге өмір жалғасып, анамыз жерге жармасып. Бірде адам бірде қайын боп сүрейіп өмір алмасып. Өмірге өмір жалғасып, анамыз жерге жармасып. Бірде адам бірде қайын боп сүрейіп өмір алмасып.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Кешірім сұраймыз. Рамазан Стамғазиев пен Ұлтуқабаеваның орындауында «Қайран қарас азаматты» әнді қазір келесі кезекте беретін боламыз. Аздаған техникалық ақаулар болып қалды. Мұндай жағдайлар тікелей эфирде болып тұратындығын естеріңізге сала кеткіміз келеді. Әрине, кешірім сұраймыз. Және қазір келесі кезекте осы өлеңді тыңдауға сіздерге мүмкіндік беретін боламын. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Ақиқ ақын Мұқағали Мақатаев туралы мәліметтерді сіздерге одан әрі жалғастырып беремін. Енді Мұқағали 1948-49 жылы Қазмудың филология факультетінің студенті болды. Ал 1949 жылы оқуын тастап, Шұбат ауылында ауылдық кеңестің хатшысы болады. Сосын сол 1949 жылы көктемде жары Лашын мен отау құрады. Дәл сол жылы Советтік Шекара газеті ақынның қырман басында «Қойшы бала Әкітай» деген өлеңдерін жариялайды. 1950 жылы Алматыдағы шет тілдер институтының неміс тілі факультетіне оқуға түсіп, көп ұзамай тұрмыстық жағдайына байланысты оқуын тастайды. Ал 1954 жылы Қарасаздың бастауыш мектебінде орыс тілі болып, мұғалімі болып тағайындалады. Осы жылы ақынның үш өлеңі «Әдебиет және искусство» журналында жарияланды. 1957 жылы республикалық радионың диктор қызметін атқарады. Кейін 1962 жылдары Советтік шекара газетінің бөлім меңгерушісі болады. 1963-65 жылдары мәдениет және тұрмыс журналында жұмыс істейді. Ол 1962 жылы Алматыға қоныс аударып, әдеби ортаға етене араласа бастайды. Алматы шет тілдері институтының неміс тілі, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультеттерінде оқып, және Мәскеуден Максим Горький атындағы әлем әдебиеті институтында білім алады. Мұнан соң Социалистік Қазақстан, қазір енді Егемен Қазақстан деген газет болды. Социалистік Қазақстан газетінде 1962-63 жылдары мәдениет және тұрмыс журналында, қазіргі парасат журналы, 1963-1965 жылдары Жұлдыз журналында, 1965-72 жылдары осы журналдың редакциясында, осы газеттер мен журналдардың редакциясында және Қазақстан жазушылар одағында да қызмет атқарады. Қазақстан жазушылар одағында ол 1972 және 73 жылдардың аралығында жұмыс істеген екен. Мұқағали Мақатаев Алматыда қазақ әдебиеті мен өнерінің қаймақтары шоғырланған ортада өткерген аз ғана жылдар ішінде өзіндік дара үнін суреткерлік қайталанбас дарынын танытып, өнімді еңбектене білді. Ильич 1964 жылы, Армысыңдар достар 1966 жылы, Қарлығашым келдің бе, Мавр 1970 жылы, Аққулар ұйықтағанда 1973 жылы, Шуағым менің 1975 жылы жыр жинақтарын көзінің тірісінде жариялап үлгерді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті осы жаңағы айтқан Рамазан Стамғазиев пен Ұлту Қабаеваның орындауындағы Мұқағали Мақатаевтың «Қайран қарасазым» атты сөзіне жазылған әнді назарларыңызға ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Кешкілік эфир бағдарламасы және сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Жақсы ән мен тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпараттар біліңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы әрдайым қосулы болсын. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің хабарымыздың тақырыбы, яғни аты, ағиық ақын Мұқағали Мақатаев, және сіздер Мұқағали Мақатаевтың өзі туралы өмірбаяны мен шығармашылығы туралы ғана емес, сіздер сондай-ақ Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған әндерді де естіп отырсыздар. Сонымен хабарымызды одан арғарда жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Осы Мұқағали поэзиясының қайнар көзі шабыт тұғыры туған елі өскен жері отан тағдыры замана тынысы замандастарының арман аңсары. Осының бәрін Мұқағали жас дарынға тән қайталанбас шеберлікпен Тәңірдің таңдайынан төгілгендей поэтикалық мінсіз үйлесіммен, әр жүрекпен тіл табысар сыршылда шыншыл сезіммен, нағыз поэзияға ғана тән бейнелі образдармен бедерліп, өлмес өнер деңгейінде туындатып отырған. Поэзиядағы алғашқы қадамдарына бір сәт шолу жасай кетейік. Ақынның тұңғыш өлеңдері Қырман басында Қойшы бала Әкітай ауданындағы аудандық советтік шекара газетінде 1949 жылы жарияланды. Інімнің ойы, Шебер деген өлеңдері жастық жыратты жинаққа енді. Бұл 1951 жылы жарияланған. Алғаш Мұқағали талантын бағалаған Әбділда Тәжібаев былай деген екен: «Өзіңнен де жігерлеу, оттылау жас жеткіншек жеткенде мақтан басқа бола ма?» дейді. Бұл пікірі оның Қазақ әдебиеті газетінде 1960 жылғы 18 наурыз айында жарияланған екен. Шығармалары мен аудармалары туралы бір сәт айта кетейік. Мұқағалидың «Қарлығашым келдің бе?», «Дариға жүрек» 1972 жылы, «Аққулар ұйықтағанда», «Шуағым менің» 1975 жылы, «Соғады жүрек», «Шолпан», «Жырлайды жүрек», «Өмір өзен», «Өмір дастан» және тағы да басқа жыр жинақтары, сондай ақ «Қош махаббат» 1988 жылы жарияланған прозалық кітабы да бар. Біршама өлеңдеріне әнде жазылды. Қазір сіздер өздеріңіз куә болып отырсыздар, құрметті радио тыңдармандар. Өзін аудармашылық қырынан сынап көрген Мұқағали Дантенің «Құдіретті комедиясының тамұқ» деген бөлімін 1971 жылы, Шекспирдің сонеттерін 1970 жылы, Уолт Уитменнің өлеңдерін 1969 жылы қазақ тіліне аударған екен. Ақынның көзі тірісінде үш бірдей аударма кітабы жарияланған көрінеді. Уитменнің «Шөп жапырақтары» деген кітабы 1969 жылы, Шекспирдің сонеттері 1970 жылы, Адигери «Құдіретті комедиясының тамұқ» бөлімі 1971 жылы, 8 жыр жинағы «Илич» 1964 жылы, «Армысыңдар достар» 1966 жылы, «Қарлығашым келдің бе» 1968 жылы, «Мауыр» 1970 жылы, «Дариға жүрек» 1972 жылы, «Аққулар ұйықтағанда» 1974 жылы, «Шуағым менің» 1975 жылы, «Өмір дастан» 1976 жылдары жарық көрді. Уитмен, Шекспир, Теханов, Бернс, Ансари, Акопян, Исаакян, Евтушенко, Маргунның бірнеше өлеңдерінде аударған. Александров, Курганцев тәржімалаған ақын өлеңдері «Зов души» деген атпен орыс тілінде басылып шыққан көрінеді. Дәл қазір құрметті радио тыңдармандар, тағы да осы Фариза Жан Фаризағызат атты әніне Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған әнге кезек берейік. Әбдіжаппар Әлғожаның орындауында сіздер оны ести аласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Арнамыздан алыстамаңыздар, біз содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Кешірім сұраймын, құрметті радио тыңдармандар. Тағы да біздің радиомызда аздаған техникалық ақаулар болып қалған сияқты. Сондықтан сіздердің назарларыңызға мен «Есіңе мені алғайсың» атты Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Мадина Ералиеваның орындауындағы әнді назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар. радио тыңдармандар, біздің хабарымыз одан ары қарай жалғасады. Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы кеш дейміз. Біздің студиямыздың телефон номері 8707-7724-30. Біздің хабарымызға келген бір пікірді оқи кетейік. Нақтырақ айтқанда, бұл пікір ғана емес, сондай-ақ сұрақ десек те болады. Бауыржан есімді тыңдарманымыз былай деген екен: қазақтың ақиқ ақыны Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы айтып, және оның әндерін естуге мүмкіндік бергендеріңізге рахмет. Менің көңілімде осындай талантты адамдарға қатысты сұрақ бар. Соны сіздерге жолдасам деп едім. Неге осындай ерекше дарынды адамдар өмірден ерте кетеді? Мәселен, Шәмші Қалдаяқов та бар. Олар неге қазақтың маңдайына сыймады деген көкейінде жүрген сұрағын жолдаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, әрине біз сұрақ неге осылай деп ешкімге сондай тыйым сала алмаймыз, немесе талапта қоя алмаймыз. Көкейіңізде жүрген сұрақ осындай болса, ол жалғыз сіздің ғана көкейіңізде жүрген сұрақ емес шығар. Дегенмен, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді осы Бауыржан жазған сұрақтарға қатысты да пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады, немесе хабарға қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Мұқағали ақын болғандықтан әрине оның поэмалары да бірталай. Илич, ақ қайың әні, аруана, мавр, аққулар ұйықтағанда, қырандастар қош болыңдар, чили шуағым менің, шегара, шегарада большевиктер, өмірдастан, арман, шолпан, досыма хат, Алтай атырау, отаным саған айтам, Райымбек, Райымбек, қашқын, жер үстінен репортаж, Моцарт, жан азасы атты поэма толғаулар бар. 650-ден астам лирикалық өлеңдерінде адам өмірінің мәні, әсемдік пен сұлулық, тазалық, ерлік, елдік, туған жер турасында терең толғаған. Ақын өмірінің соңғы кезеңінде жазған «Моцарт, жан азасы, реквиемі» пәлсапалық мазмұны психологиялық тіні өзгеше туынды. Табыт үні, халық үні, жесірлер үні, бесік жыры аталатын төрт бөлімді туындының әрбір бөлімінде бірде табыт, бірде жесір ана, бірде жер бесік атынан өмір мен өлім туралы философиялық пайымдаулар айтылған. Ақын Моцарт тағдырын тілге тиек ете отырып, өмір туралы өз жанының оптимистік рухын әрбір адамның жан түкпіріндегі арман әнін жеткізеді. Ақын қайта қырып та жатса да жалған сезім жылтырақ сөзге әуес болмады. Ол туралы: мен жырламаймын, сырласамын, сыры бір замандаспен мұңдасамын, көгендеп жыр қосағым, келмейді жыр жасағым, немесе тіпті мен еместі мен дегенім, өзгенің жаны сырын ұғу үшін өзімді зерттегенді жөн көремін дейді. Мұқағали шығармашылығының тіні өзін өзі зерттеуден тұрады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз осы Фаризағыз атты Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған әнге кезекті береміз. Жаңа жоғарыда айтып мүмкіндік болмай қалған, енді дәл қазір мүмкін техникалық ақауларға жол бермейтін шығар деген ойдамыз. Сіздердің назарларыңызға осы әнді ұсынамын. Қабыл алыңыздар.
Фариза ба, Фаризахын, алашқа аңыз арман Хазизаты. Жасындай жарқыраған жырға айналды, бірегей тағдырыңмен Жасай бер қазағымның фаризасы. Шынардай шыңға біткен қас ғұмыры, сақтаған инабатын ізгілігін кештерде бой жеткенге жырың доқы. Боз бала бозан қырдың өзді гүлі. Сыртым қан жанарыңнан жаныма табамын мен. Қасиет нұры тамған айналдым қаламыңнан. Өзіңнің бәрі дасын, сүйсінер кәрі жасын. Шасай бер қазағымның фаризасы.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей эфирінде сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда сіздер ақиық ақын Мұқағали Мақатаев туралы, оның шығармашылығы, өмірі, шығармашылығы туралы және сондай-ақ оның әндерін, яғни оның сөздеріне жазылған әндерді де естіп отырсыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Және хабарымызға келген тағы да бір пікірге кезек берсек. Асыл есімді тыңдарманымыз былай деген екен. Қазақтың мықты ақыны Мұқағали Мақатаев туралы естіп отырым. Өлеңдері де мықты. Тыңдаған кезде елтімейтін адам жоқ шығар. Ал бауыржанға айтарым, расында да Мұқағали ұзақ өмір сүргенде оның халыққа бергендері одан да көп болар еді. Алайда адамға өлшеніп берілген өмір бар ғой. Оны жаратқан жаратушы иенің еркі солай болған шығар. Әрине, сіз сияқты мен де оның да шәмшінің де жасы ұзақ болғанды жақсы болар еді деп ұзақ болғанда жақсы болар еді деп ойлаймын деген екен. Асыл есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Расында да сіздің пікіріңізге қосылуға болады деп ойлаймын. Бауыржанға ондай сұрақ неге қойдың деп айта алмаймыз. Расында да көп адамдар кейде сөйтіп айтып жататынына куә болған сәттеріміз болды. Оның жасы өте қысқа болды, оның ғұмыры қысқа болды. Жарқытып жанып тез өшкен жұлдыз сияқты болды деп те жататын кездері болды. Әрине, тек Мұқағалида ғана емес, ерте өмірден ерте өтіп кеткен ақын жазушыларда солай айтып жатқан адамдарды естідік. Иә, әрине, адамның өмірі ол бір жаратушы иеміздің қолында. Сондықтан да кімге қанша өмір, қанша ғұмыр бергенін тек ол ғана біледі. Әрине, осы аз ғұмырдың ішінде де сол Мұқағали Мақатаев біздің қазақтың маңдайына біткен ағиқ мұзбалақ ақыны арасында да өте көп мұра қалдырғанын қазір сіздер хабар барысында тыңдап, өздеріңіз куә болып отырсыздар. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Мұқағалидың медитативті лирикасындағы лирик мен өзін өзі іздеген, өмір мен өлім, адам мен қоғам, ғаламнан үйлесімділікті іздеп шарқырған толассыз ізденістегі пәлсапашыл мен. Мұқағалидың шығармаларында философиялық тереңдік, адамның психологиялық жан күйзелісін суреттеу және медитация басым. Өмірдастан атты топтамалы толғауында жесір женге образ арқылы тылдағы халық өмірі мен адамдық, азаматтық, адалдық, арнамыз, рух пен нәпсі арасындағы толассыз күрес психологиялық шиеленіс арқылы шебер жеткізілген. Мұқағалидың шеберлігі өзі өмірде көрген білгенін көңіл елегінен өткізе терең жеткізуінде. Мұқағалидың мынандай жыр жолдарынан үзінді берілген екен. Дәл сол үзіндіні сіздерге оқи кетсем деген ойдамын. Сайтанның да күнәсіз періштенің бал мен уын талғамай неге ішкенмін? Періштенің қайғысын бөліспедім. Сайтан менен болса да келіспедім. Деген жыр жолдарында адам табиғатына сай тартыс, пенденің жан тылсымындағы жұмбақ қақтығыстар көрініс тапқан деп берген екен біздің осы мәліметтерді алып отырған Уикипедия ашық энциклопедиясындағы мақалада. Ол әсіресе тауды, қазақ ауылын көп жырлайды. Тауда өстім, тау бір аңыз деген өлеңдері бар. Өлмесін деп берген ғой тауды маған. Мен күңіренсем, күрсініп тау жылаған дейді. Ол қазақ өлеңін мазмұн пішін жағынан түрлентті. Қазақтың қар өлеңі құдіретім, онда бір сұмдық сыр бар, естілмеген дейді ақын. Мұқағали дәстүршіл ақын ол өлеңге интонация, инверсия, мазмұн тұрғысынан жаңалық енгізді. Мұқағалидың поэзиясы ұлттық характермен, мінезімен ерекшеленеді. Су сұрасам, сүт берген, айран берген. Қартайып қалыпсың-ау, қайран жеңгем. Ақын өлеңге ерекше кие деп қарап, музаға табынған. О, муза, маған алыс сөреңді бер. Ғайыптан келді мені демеп жібер дейді. Мұқағали адам жанының диалектикасына терең бойлап, оның болмысын шынайы бедірлейді. Жапырақ, жүрек, жас қайың. Деген өлеңі бар екен білесіздер. Құрметті радио тыңдармандар, дәл сол жапырақ, жүрек, жас қайың туралы өлеңді сіздер жаңа жоғарыда естіп кеттіңіздер. Индира Расылханның орындауындағы ақ қайың атты әнді. Ал дәл қазір кезекті мен Айжан Нұрмағанбетованың орындауындағы бақыт деген атты Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған әнге беремін. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда қазақтың ақиқ ақыны Мұқағали Мақатаев туралы мәліметтер естіп отырсыздар. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Ол нағыз ақын алдымен ойшыл философ болуы қажет. Поэзияда философ болу өзін қоршаған әлемді ұғыну, әр заттың мәнін білу, ақырына дейін адам жанының инженері болып қалу дегенді ұстанған екен. Ол бұл туралы күнделігінде 1976 жылы жазған көрінеді. Ақынның шеберлігі өмірден өзін, өзінен өмірді көре білуінде. Бүкіл менің жазғаным бар жоғы бір ғана бүтін поэма. Адамның өмір мен өлімі, қасіреті мен қуанышы туралы поэма, дейді ақын. Мұқағалидың адамзат ғұмыры мен әлем сырын жыр еткен лирикасы қазақ әдебиетіне қомақты мұра болып енді. Мұқағали поэзия жанрында ғана емес, проза, драма, сын саласында да қалам тартты. Қаламгердің «Қош махаббат» атты жинағына 1988 жылы әр жылдар жазылған «Құлпытас», «Марусияның тауы», «Өзгермепті», «Әже» деген әңгімелері, «Қос қарлығаш», «Жылғыстар» атты повестері мен «Қош махаббат» пьесасы және бірнеше сыни еңбектері енген. «Рух және сезім», «Сезім найзағайы», 1969 жылы «Қазақ поэзиясы» атты әдеби сыни еңбектерінде ол Олжас Сүлейменов, Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Жұмекен Нәжімеденов, Сырбай Мәуленов тағы да басқалардың шығармаларына талдау жасап, өнер поэзия туралы ой толғаған көрінеді. Мұқағали өзіне дейінгі өлең өрімен жыр сомдаудағы қазақ халқының ұлттық мектептері мен дәстүрлерін жалғап қана қоймай, оны жан-жақты дамытқан, тереңдеткен, қазақтың өлең сөзін жаңа заңғарларға көтерген, жаңа кеңістіктерге алып шыққан 20-шы ғасырдың санаулы саңлақтарының бірі. Ақынның өз сөзімен айтқанда, ақынмын деп қалаймен айталамын, халқымның өз айтқанын қайталадым. Көпі күйген қазақтың қар өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын деген ерен жырдың жаратушысы. Поэзия менімен негізбедің. Сен мені сезесің бе? Неге іздедім? Алауыртқан таңдардан сен іздедім, қарауытқан таулардан сен іздедім. Сен іздедім кездескен адамдардан, бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан, шырақтардан, оттардан, жалаулардан. Сен іздедім жоғалған замандардан. Сен іздедім, іздеймін тағат бар ма? Сені маған егіз қып жаратқан ба? Осы өлең жолдарын оқыған кезде, алып жырдың жаратылсын жаңа қырымен сипатын танығандай күй кешесіз. Ақын өзінің қысқа ғұмырында өзіне өзі сенген. Ары таза, жаны мөлдір, жүрегі отты, рухы асқақ жырлары мен көркем дастандары сол сенімінің жемісі. Ақын жаңа ғасыр қақпасын ентікпей еркін ашып, жаңа мыңжылдық айдынына шығып отыр. Ақынның зат өлгенмен ат өлмейді. Алматы қаласында Мұқағали Мақатаев дүниеден өтті. Негізгі жыр жинақтарында. Негізгі жыр жинақтарын көзінің тірісінде жарыққа шығарды. Мавр, Дариға жүрек, Аққулар ұйықтағанда, Шуағым менің деген шығармалары жарық көрді көзінің тірісінде. Дүниеден өтер алдында Реквием атты толғауын да жазды. Шығармалары өзбек, қырғыз, тағы да басқа тілдерге аударылған. Ақынның әдеби мұрасын зерттеуде 3 кандидаттық диссертация қорғалып, қорғалды. Сейітованың Мұқағалидің ақындық мұрасы деген кандидаттық диссертация, бұл 1991 жылы Хамидуллаевтың Мұқағалидің ақындық шеберлігі атты қорғауы және тіл білімінде Қазанбаеваның Мұқағали Мақатаев лирикасының грамматикалық ерекшеліктері деген зерттеу еңбектері, оның Мұқағалидің шығармашылығы турасында 700-ге тарта еңбектері. Еңбектер жарық көрді, мақалалар, эстелік эсселер, романдар, поэмалар, өлеңдер тағы да басқа жазылды. Мұқағали қайтыс болғаннан кейін Қазақстан Республикасы Жазушылар Одағы Мұқағалидің атындағы әдеби сыйлық тағайындады. Бұл сыйлық 1985 жылы тағайындалған. Оған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағы берілген екен. Сондай ақ 1999 жылы мемлекеттік сыйлығы берілген болса, сондай ақ ғасыр ақыны атағы да беріліп, 60 жылдық мерейтойы қарсаңында ақынның туған жерінде оның мұражайы ашылды. Алматыда ақын атында мектеп бар, көше бар, сол көше бойында Мұқағалиға арналған ескерткіш те бар. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдеріне Нұрғиса Тілендиев, Дәнеш Рақышев, Шәмші Қалдаяқов, Илья Жақанов, Алтынбек Қоразбайұлы, Рахимов, Рүстемов, Мұхамеджанов және Әбірбек Тіналиев, Бейбіт Оралұлы, Табылды Досымов тағы да басқа сазгерлер өздерінің әндерін жазды. 1985 жылы Қазақстан Жазушылар Одағының бастамасымен үздік әдеби шығарма авторларына Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлық тағайындалды. Ал 2008 жылы Мұқағали Мақатаев атындағы жаңа сыйлық тағайындалды. 1999 жылы Мұқағалидің Аманат атты кітабы мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Яғни Абай атындағы мемлекеттік сыйлығы. 2011 жылы Мұқағали Мақатаевтың 80 жылдығы түрлі деңгейде аталып өтілді. Осы мерекеге орай ақын туған күнің мен деген Асқаров Әлімжан осындай өлең арнаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Бүгінгі сіздердің тыңдағандарыңыз Ағиық ақын, Қазақтың Ағиық ақыны Мұқағали Мақатаев туралы мәліметтер және оның сөздеріне жазған әндерді тыңдадыңыздар. Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Дәл қазір сіздер оның «Сәби болғым келеді» атты өлеңіне жазылған әнді тыңдайтын боласыздар. Біздің хабарымыз осымен аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, осындай өздерінің пікірлерін білдірген тыңдармандарымызға алғыс айтамыз және тағы да бір тыңдарманымыздың пікірін кешіріңіздер, ұмытып бара жатқан сияқтымын. Қазір мен сол пікірге кезек бере кетейін. Сәлеметсіздер ме? Кешкілік эфир бағдарламасына Мұқағали атамыздың өлеңдерін жақсы көремін. Қазағым деп туған атамыз, халқымыз үшін қосқан еңбегі өте зор деп білемін. Сіздердің радио үшін қуанамын. Я рахмет сізге. Өткені халқымыздың бір тұлға ақиық ақындарын, жыршыларын таныстырып, болашақ ұрпақтың құлағына қазақилықты тыңдатып, қазақ әндерінің туын биікке көтеріп жатқандарыңызға рахмет. Өз басым қазіргі таңдағы заманауи саны бар, сапасы жоқ, түсініксіз әндерді тыңдағым келмейді. Шетел әндерін енгізіп емес, қазағымызды әлемге танытатын, қазағымның әндерін басқа ел орындаса екен деген ниет тілек бар деген екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз бұл сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай өзіңіздің пікірлеріңізді білдіріп жатқандарыңыз үшін сізге, сіздің отбасыңызға да осындай жақсылықтар тілейміз. Үнемі сондай өзіңіз айтатын алғыстар, айтатын жағдайлар сізбен, сіздің отбасыңызда, сіздің жақын адамдарыңызда бола берсін деп тілек айтқымыз келеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз аяқталды. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. келесі хабарда аман есен жүзескенше сау саламат болыңыздар. Аман есен болайық.
Тар бесігі кең жаһан тарылмаған. Біреуге бар біреуге арылмаған.